Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Ivan Katavića i studija u Pragu Mahir Elšani. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Salih Mustafa pred specijaliziranim vijećima u Hagu odbio se izjasniti optužnici koja ga tereti zbog sumnje da je počinio ratne zločine. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrirano 80 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a prijavljeno 12 smrtnih ishoda. U Hrvatskoj 48 novooboljelih, nema preminulih. U Srbiji 30 novih slučajeva zaraze, jedna osoba preminula. U toj zemlji produženo radno vrijeme kafića i restorana u zatvorenom do 23 sata.
Ovu meru također ćemo sa velikim oprezom da pratimo, jer znamo da je boravak u zatvorenom prostoru mnogo veći faktor rizika za prenošenje infekcije nego u otvorenom, i ukoliko se primeti i najmanje povećanje učestalosti obolevanja, opet će doći do korekcije ove mjere.
Nastavljeni sukobi u Nagorno-Karabahu, Ujedinjene nacije pozvale Armeniju i Azerbejdžan da obustave borbe. Evropska unija i Velika Britanija započinju odlučujući tjedan pregovora o novom trgovinskom sporazumu, kao i provedbi sporazuma o razlazu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je za francuski list Journal du Dimanche da Aleksandar Lukašenko mora otići s mjesta predsjednika Bjelorusije. Istodobno, bjeloruska policija privela je stotine demonstranata na jučerašnjem maršu u Minsku protiv Lukašenka. Počeo Roland Garros, Austrijanac Dominic Thiem pobjedio u prvom kolu Hrvata Marina Čilića. A u nastavku emisije možete čuti zašto politički lideri koji su na vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele građansko uređenje te države.
Može stalno da igra na kartu mi, naš narod, moj narod, i s jedne i druge i treće strane granice. Ako je građanska, onda svi građani postaju isti, onda više nije važno ko je Bošnjak, ko je Hrvat, ko je Srbin, ko je nešto drugo, i čak mu smeta, i rekao bih, pribojala se toga.
Crnogorska postizborna scena pokazuje da se službeni Beograd zajedno sa sinodom Srpske pravoslavne crkve miješa u političke prilike u Crnoj Gori.
Kada pogledamo i analiziramo kojim resursima raspolaže gospodin Vučić, onda vidimo da su gotovo svi mediji koji inače su u funkciji održanja vlasti gospodina Vučića bili angažovani u punom kapacitetu i vodili su kampanju širenja dezinformacija, vršenja pritiska, pokušaja kreiranje javnog mijenja, sve u funkciji podrške, prije svega koaliciju koju je predvodio gospodin Krivokapić.
U Varivodama u Šibenskom zaleđu održana komemoracija za 9 starih srpskih civila ubijenih mjeseci po nakon Oluje 95. godine. Vijenac položio i premijer Andrej Plenković te poručio.
Jer Hrvatska se branila od agresije, ne od nedužnih civila. To za Srbe u Hrvatskoj znači smoći snage i priznati da je na Hrvatsku izvršena agresija.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Salih Mustafa je pred specijaliziranim vijećima u Hagu odbio se izjasniti optužnici koja ga tereti zbog sumnje da je počinio ratne zločine. On je u prvom pojavljivanju pred ovom institucijom naveo da će se prije izjašnjenja optužnici konzultirati prvo sa odvjetnikom. Prema pravilima Mustafa ima 30 dana da se izjasni optužnici. U međuvremenu ostaje u pritvoru u Hagu. Svetlana Cetković prenosi detalje.
Mustafa je u prvom pojavljivanju pred specijalizovanim većima u Hagu u ponedjeljak naveo da će se pre izjašnjenja o optužnici konsultovati prvo sa advokatom. Prema pravilima Mustafa ima 30 dana da se izjasni o optužnici, a u međuvremenu ostaje u pritvoru u Hagu. Njegovo prvo pojavljivanje pred sudom bilo je javno, uživo putem web stranice specijalizovanog suda. Mustafin branilac advokat Julius Vombone napomenuo je da ne isključuje mogućnost da će podneti podneske u kojima će osporavati legalnost suda. Nakon potvrde optužnice i prvog pojavljivanja optuženog pred sudom, pred pretresni sudija koordinira komunikaciju između strana do trenutka prenošenja predmeta na pretresno veće bez odlaganja, te preduzima sve neophodne mere za brzu pripremu predmeta za suđenje. Specijalizovano tužiloštvo je Saljiha Mustafu uhapsilo 24. septembra a na teret mu se stavlja individualna krivica odgovornost za ratne zločine po međunarodnom pravu, odnosno tereti se za proizvodno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Sumnja se da su zločini za koje je Mustafa optužen počinjeni tokom aprila 1999. godine u pritvorskom centru u selu Zlaš kod Prištine. Specijalizovano tužiloštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjenih nad etničkim manjinama i političkim rivalima u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine. Inače, Mustafa je prvo uhapšeno lice protiv kojeg je potvrđena optužnica od kako su formirana specijalizovana veća i specijalizovano tužiloštvo 2015. godine. Optužnica protiv Mustafe je potvrđena 12. juna 2020. godine. Istog dana kada je uhapšen, 24. septembra, prebačen je u pritvorski objekat specijalizovanih veća u Hagu. Inače, na Kosovu su se mnogi protivili formiranju ovog suda, budući da se bavi samo navodima iz izveštaja Dika Martija u kojem se ne pominju i srpski zločini na Kosovu. Veterani oslobodilačke vojske Kosova su u nekoliko navrata protestovali, a krajem 2017. u Skupštini Kosova je čak izvršen i neuspeli pokušaj ukidanja suda, na što je međunarodna zajednica oštro reagovala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Iako kampanja za lokalne izbore u studenom službeno nije počela, bosansko-hercegovački političari se utrkuju u davanju izjava koje dodatno uznemiravaju javnost. Jedan od posljednjih primjera je najava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika o izradi deklaracije zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Ona bi sadržavala mogućnost izlaska, kako je rekao, dva naroda iz Bosne i Hercegovine, ako se i dalje na bazi presude Europskog suda za ljudska prava bude dovodio u pitanje princip konstitutivnosti naroda i zahtijevalo građansko uređenje Bosne i Hercegovine. Što je donijela konstitutivnost i što su glavni razlozi za neprihvatanje građanskog u Bosni i Hercegovini, neke odgovore prenosi Gordana Sandić Hadžihasanović.
Iako je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u presudi iz 2018. ustanovio da su neustavni dijelovi Ustava Hercegovačko-neretvanskog i Posavskog kantona, jer nisu uključivali Srbe kao konstitutivne narode, situacija se nije promijenila, kaže Goran Bročeta iz Drvara, delegat u Federalnom domu naroda.
Moram istaći da i u onim kantonima gdje postoji to u Ustavu svakoga kantona da su Srbi konstitutivni narod, se je samo mrtva slova na papiru i uopšte se ne poštuje. Primjera je bezbroj, recimo u Posavskom kantonu imate situaciju gdje mi evo već godinu dana pokušavamo da zaposlimo jedno lice srpske nacionalnosti i samo se obećava od danas do sutra i ni dan danas to lice nije zaposleno. Tako da u Posavskom kantonu ni jedan Srbin iz Odžaka, Domaljevca, nebitno gdje, iz kojeg grad, znači, ne radi ni u jednoj ustanovi u kantonu Posavskom.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić smatra da je manjinskim zajednicama konstitutivnost podmetnuta kako bi se izbjegla puna ravnopravnost za sve građane.
Baš u mom Prijedoru, recimo, Hrvati nemaju čak ni taj moment da imaju ikada političke predstavnike svoje, iako su, znači, i oni konstitutivni narod. Bošnjaka ima kroz taj parlamentarni život, a i to je on problem, ne mogu tamo ostvariti ništa.
Jakob Finci, koji je zajedno s Derom Sejdićem prije nepunih 11 godina dobio presudu Europskog suda kojom se nalagalo otklanjanje diskriminatorskih odredbi prema manjinskim narodima iz BiH Ustava, naglašava da je razlog zbog kojeg Milorad Dodik ne želi građansku Bosnu i Hercegovinu veoma jednostavan.
Može stalno da igra na kartu mi, naš narod, moj narod i s jedne i druge i treće strane granice. Ako je građanska, onda svi građani postaju isti, onda više nije važno ko je Bošnjak, ko je Hrvat, ko je Srbin, ko je nešto drugo, i čak mu smeta i rekao bih pribojala se toga.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da je izjava Milorada Dodika od prije nekoliko dana jedna u nizu sličnih.
Gospodin Dodik je po ne znam koji put obznanio da je protiv Bosne i Hercegovine i da će poduzeti sve da se ta, kako on smatra, jeli, vještačka tvorevina jednostavno raspadne, uništi i da ne postoji. Slično govori i drugi ovaj tehnolog vlasti imenom Dragan Čović, koji govori samo o položaju Hrvata. To je već postalo degutantno i neprimjereno niti za čitanje, za slušanje, niti za bilo šta u ovoj našoj svakodnevici.
Šta građani podrazumijevaju pod odredbom konstitutivnost? U našoj anketi Maja iz Banja Luke i Sabahudin iz Sarajeva kažu.
Konstitutivnost, pa ono što nam kažu političar, to je zajednički život u Bosni i Hercegovini. Tako nam barem predstavlja kako sam ja razumjela.
Ja sam Bosanac i hoću da sam Bosanac, a nema u izvornom zakonu, ne postoji to naziv, taj Bosanac. Znate. I time sam diskriminiran.
Vesna Saradžić iz Mostara, koja je u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula pitanje promjene Ustava, što je za sada ostalo bez rezultata i pored odluke Ustavnog suda Federacije, zaključuje.
Ako se ne poštuju presude Ustavnog suda, onda se ne poštuje ni Ustav ove zemlje, ni država Bosna i Hercegovina, znači to je negacija apsolutno svega.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nema sumnje da Zapadni Balkan treba da se priključi evropskim i euroatlantskim institucijama. U našim očima to je prirodna sudbina, izjavio je Alessandro Minuto Rico, predsjednik fondacije NATO odbranbenog koleđa u Rimu na konferenciji posvećenoj Zapadnom Balkanu. Konferencija na visokom nivou u organizaciji fondacije NATO odbranbenog koleđa uz podršku Europske komisije se redovito održava na godišnjem nivou. Ove godine posvećena je perspektivi Zapadnog Balkana u svjetlu evropskih i euroatlantskih integracija. Više detalja u prilogu Mili Đurđević i Ognjena Zorića.
Zapadni Balkan je važan za fondaciju NATO odbranbenog koleđa, naveo je Alessandro Minuto Rico, predsjednik te institucije, na konferenciji održanoj u Rimu, dodavši da je ovo region u kome NATO i Evropska unija sarađuju kako bi ga uključili u evropske i euroatlantske institucije.
It seems to us that the main issue is about timing.
Čini nam se da je u ovom trenutku najveći izazov vremenski okvir. To znači da za ljude kojih se ovo tiče, trenutak uključivanja bi trebalo da bude vidljiv i konkretan kako bi se izbjegle frustracije i zablude. Ovaj region je za nas kao fondaciju važan zbog još jednog razloga. To je region u kome NATO i Evropska unija godinama blisko sarađuju u korist svih. Kako se navodi u dokumentu Fondacije NATO odbranbenog koleđa, objavljenom uoči konferencije, zabrinjavajući trend odstupanja od demokratije ugrožava budućnost regiona. Poštovanje vladavine prava, medijski pluralizam, odvajanje vlasti i administrativna decentralizacija se pogoršavaju širom regiona, naročito u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji, kao što to naglašavaju nezavisni istraživački centri, navodi se u dokumentu. Države iz koje dolazimo, drugi učesnici i ja, nisu dovoljno učinile, po mom ličnom mišljenju, dovoljno da bi sprovele agendu demokratskih reformi i ovdje posebno ističem vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slično, što je obuhvaćeno pregovaračkim poglavljima 23 i 24 u procesu proširivanja Evropske unije. Izjavio je na konferenciji Ivan Vejvoda, stalni saradnik Instituta za društvene nauke u Beču. Došlo je do promjene u pravilima igre. Ponovo se vratilo pitanje da Evropska unija treba da se produbi pre nego što dođe do proširenja. Region je dodatno opterećen stranim uticajem, pre svega Rusije, Turske i Kine, ukazuje Ahmet Evin, dekan, osnivač Fakulteta umetnosti i društvenih nauka Univerziteta Sabanci u Istanbulu u Turskoj. I dok se uticaj Rusije pre svega ogleda u Srbiji, Turska svoj uticaj pre svega fokusira na regije u kojima je većinsko muslimansko stanovništvo. Turska vlada, predvođena Strankom pravde i razvoja, paralelno je željela da kultiviše svoje sopstvene strateške veze na Balkanu kao važan deo svoje strategije, kako bi potvrdila i projektovala svoj status kao regionalna sila. Također, prema rečima Ahmeta Evina, zabrinjavajući je i uticaj Kine kroz inicijativu Pojas i put, a koja bi dugoročno, kako kaže, mogla da optereti male države velikim dugovima koje neće biti u mogućnosti da plate. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorska postizborna scena pokazuje da se službeni Beograd zajedno sa sinodom Srpske pravoslavne crkve miješa u političke prilike u Crnoj Gori, i to preko dvije struje, unutar koalicije Zajedno za Crnu Goru, smatraju analitičari u Srbiji i u Crnoj Gori. Kako kažu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, jednu struju koju predstavljaju pojedini funkcioneri Demokratskog fronta podržavaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, dok drugu okupljenu oko lidera koalicije Zdravka Krivokapića podržava mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa mitropolitom Amfilohijem. Detaljnije Predrag Tomović.
Zvanični Beograd nedvosmisleno se miješa u parlamentarne izbore u Crnoj Gori koji su održani 30. avgusta, i to kako preko medija lojalnih predsjedniku Vučiću, tako i preko njegovih izjava i poruka koje je slao tokom tog perioda, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović.
Kada pogledamo i analiziramo kojim resursima raspolaže gospodin Vučić, onda vidimo da su gotovo svi mediji koji inače su u funkciji održanja vlasti gospodina Vučića bili angažovani u punom kapacitetu i vodili su kampanju širenja dezinformacija, vršenja pritiska, pokušaja, kreiranje javnog mnjenja, sve u funkciji podrške, prije svega koaliciji koju je predvodio gospodin Krivokapić, i s druge strane pokušaja diskreditacije svih onih koji nisu bili na liniji onoga što su bili očekivanja zvaničnog Beograda. Također i sam gospodin Vučić je više navrata najavljivao određena događanja i uslovno rečeno angažman u Crnoj Gori.
U odnosu na dvije struje unutar koalicije Zajedno za Crnu Goru, Aleksandar Vučić kao i patrijarh Irinej podržavaju Demokratski front i njegove lidere, koje vide kao legitimne i lojalne političke predstavnike Srba u Crnoj Gori. Sa druge strane, lider te liste i kandidat za budućeg premijera Zdravko Krivokapić ima podršku mitropolita Amfilohije, što ukazuje na to da zvanični Beograd i dio sinoda Srpske pravoslavne crkve različito gledaju na pitanje liderstva unutar Srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori. Profesor Krivokapić je tokom kampanje, a posebno nakon izbora, napravio odmak od nekih tvrdih stavova i pozicija koje u svom političkom djelovanju zagovara Demokratski front, što ga je dovelo u nemilost zvaničnog Beograda i dijela sinoda Srpske pravoslavne crkve, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor etike iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Srpska vlada očigledno traži najlojalnije ljude, a pokazalo se da političari iz Demokratskog fronta to jesu, tako da Krivokapić očigledno, pošto on nije utemeljen ni u jednoj stranci, on je nekako tu isplivao na jedan čudan način i on zapravo traži neku svoju političku bazu da se održi u ovim uslovima, i on očigledno sada odlazi u krilo ove grupacije koju sačinjavaju i URA i Demokrate, ali na koju očigledno blagonaklono gleda mitropolit Amfilohije. Tu treba imati u vidu i predistoriju svih ovih događaja. Dakle, postoji veliki rascep u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji nije proizveden samo događajima u Crnoj Gori, već generalno i nekim drugim događanjima. Dakle, sukob s jedne strane Amfilohija, odnosno tog dela Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i Aleksandra Vučića i patrijaršije, na čijem je čelu patrijarh Irinej.
Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda Bojan Klačar kaže da je jasno da Vučić podržava Demokratski front koji mu je lojalan, a koji baštini mnogo tvrđe političke stavove od onih koje prezentira Zdravko Krivokapić. Ipak, kako kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa, Klačar ne očekuje produbljivanje sukoba dvije struje. Tačka na kojoj će se amortizovati tenzije, smatra Klačar, je usvajanje revidirane verzije Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja mislim da neće doći do produbljivanja jaza, jer je taj jaz nastao prevashodno, ja bih rekao, dve političke elite u Beogradu i Podgorici, a povodom usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ukoliko Zdravko Krivokapić i trojka ostanu pri stavu da će taj zakon da bude revidiran, taj će zakon da amortizuje odnos između Beograda i Podgorice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U Barivodavama u Šibenskom zaleđu održana je komemoracija za 9 starih srpskih civila ubijenih mjeseci po nakon Oluje 95. godine. Na komemoraciji je sudjelovao i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je uz vojne počasti položio vijenac i osudio zločin, jer, kako je kazao, Hrvatska se branila od agresije, a ne od nedužnih civila, pripremio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković uz vojne počasti položio vijenac na spomenik za 9 srpskih civila ubijenih mjesec i po nakon oluje u Varivodama u Šibenskom zaleđu, izrazio sućut obiteljima žrtava.
Kao predsjednik hrvatske vlade duboko žalim zbog toga, te vam u ime vlade ovdje izražavam sućut za članove vaših obitelji, čije živote hrvatska država, nažalost, nije uspjela zaštititi.
Obraćajući se pripadnicima srpske zajednice u Hrvatskoj, Plenković je kazao kako želi odaslati poruku pomirbe, što ne znači zaborav onoga što se događalo u ratu, već izvući pouke i pružiti jedni drugima ruku mira. To za Hrvate znači smoći snage i priznati da su u Domovinskom ratu, premda obrambenom, nažalost počinjeni zločini nad srpskim civilima koji se nisu smjeli dogoditi, kazao je.
Koji nemaju opravdanja i koji zaslužuju svaku osudu i procesuiranje odgovornih. Jer Hrvatska se branila od agresije, ne od nedužnih civila. To za Srbe u Hrvatskoj znači smoći snage i priznati da je na Hrvatsku izvršena agresija Miloševićevog režima i bivše JNA i da se ne može opravdati oružana pobuna protiv legalno izabrane vlasti i demokratske volje hrvatskog naroda. Za samostalnom državom, nego da zaslužuje nedvosmislenu osudu.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac pobrojao je čak 57 postolujnih civilnih srpskih žrtava samo u općini Kistanje i kazao kako im je zajedničko što su ostali u svom zavičaju i svojoj zemlji, što ih oni koji su ih u ime države obećali zaštititi to nisu učinili i što nijedan zločinac nije kažnjen.
Sve ovo govorim zato što pretpostavljam da mnogi od okupljenih, a pogotovo naša javnost, nemaju saznanja ni ovoliko činjenica koliko sam ih ovdje iznio. Govorim zato što znam da u našoj javnosti još uvijek nema potrebne svijesti o ovim zločinima, o stradanjima, bolima i posljedicama koje su oni izazvali kod pripadnika srpske zajednice.
Nakon što je srpska zajednica prihvatila Plenkovićev poziv da se napravi zaokret u politici sjećanja, nastavio je Pupovac, potezi od odlaska Borisa Miloševića u Knin do aktualnog govora premijera Plenkovića u Varivodama su nacionalno odgovorni i politički hrabri.
A nadasve kao neophodno da se svi i svatko u miru i uzajamnom poštovanju sjećamo svojih stradalih. Nadam se da će se nakon 25 godina riječi koje su raspirivale rat i održavale ga biti zamijenjene riječima stvaranja.
Plenkovićev dolazak na komemoraciju komentirao je potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević.
Ovo je prvi put, dakle, nakon 25 godina da na komemoraciju koja se iskazuje poštovanje prema žrtvama koje su nevino stradale u Varivodama, da dolazi i predsjednik vlade i to je tako jedna vrlo jaka simbolička gesta da i ove žrtve ovdje zaslužuju empatiju i poštovanje svih u društvu i da se ne razlikuju od žrtava koje su nažalost se dogodile diljem Hrvatske.
Parastos za žrtve služio je pravoslavni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Komemoracija je potom održana i u nedalekom Gošiću gdje je nakon oluje ubijeno 7 starijih srpskih civila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa .org.
Bosna i Hercegovina je u ovoj godini povećala vanjski dug za 263 milijuna eura samo na osnovu novog zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda po osnovu aranžmana brze financijske pomoći. Entiteti su unutarnji dug na osnovu emisije vrijednosnih papira povećali za još 200 milijuna eura od kako je proglašena epidemija koronavirusa u ožujku ove godine. Ekonomisti, ali i građani, skeptični su zbog najava entitetskih vlada da se ovim novcem pokušava spasiti privreda. Smatraju da većina ovog novca ide na krpljenje budžetskih rupa. Zabilježila Mirna Sadiković.
Mislim da su iskoristili ovu epidemiološku situaciju, da se još više zaduže i da nisu realno razmišljali jer toliko zaduženja ne može da iscrpi ni jače države, a kamoli Bosne i Hercegovine.
Mene lično ne smeta što se zadužuje država, važno mi je iskreno što će uraditi sa tim parama. Volio bi da to iskoriste u neke dobre svrhe, kulturu, bolje obrazovanje, zdravstvo bolje, mada ne vjerujem.
Ovako Banja Lučani, Darija i Srđan komentarišu zaduživanje entitetskih vlada od početka epidemije koronavirusa do danas u Bosni i Hercegovini. Epidemija koronavirusa proglašena u martu 2020. godine i uvođenje mjera restrikcije, koje su podrazumijevale zatvaranje preduzeća i fabrika, uzrokovalo je znatan pad privrednih aktivnosti i ogromne gubitke, od kojih se mnoge firme nisu mogle oporaviti. Entitetske vlade kreću u zaduživanja kako bi ublažile posljedice epidemije na privredu. Kredit od MMF-a u iznosu od 330 3 miliona eura po osnovu aranžmana brze financijske pomoći odobren je 20. aprila, ali je raspodjela novca među entitetima dogovorena tek u junu.
Od 1. marta pa do 23. septembra vlada federacije, odnosno federacija se zadužila nešto više od 438 miliona. Što se tiče unutrašnjeg zaduženja, vlada je u ovom periodu, dakle do 23.9. emitovala 110 miliona trezorskih zapisa i 210 miliona dugoročnih vrijednosnih papira.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Miraščić, savjetnik u vladi Federacije Bosne i Hercegovine za ekonomska pitanja. Republika Srpska dobila je od kredita MMF-a 37,5% ili oko 280 miliona maraka. Već u aprilu Republika Srpska se aukcijom obveznica uspjela zadužiti 137,5 miliona. Emisijom vrijednosnih papira i kreditom kod komercijalnih banaka u avgustu se zadužila još 65 miliona maraka. Ekonomista Faruk Hodžić podsjeća da su entitetske vlade nova zaduženja pravdale epidemijom COVID-a, no dosadašnji način utroška sredstava govori o tome da je novac uglavnom otišao na krpljenje budžetskih rupa.
Treba reći da je struka od samog početka ove krize uzrokovane pandemijom COVID-a apelovao da je bitno sačuvati privredu i privredni sistem koliko god je neophodno zadužiti se kako bi se pomoglo privredi i privrednom sistemu. Međutim, ono što se je desilo i one mjere koje su vlasti uradile u proteklom periodu išle su prije svega na stabilizaciju budžeta, a umjesto stabilizaciju privrede i novac koji smo dobili kroz zaduženje dijelom od Međunarodnog monetarnog fonda 330 milijuna eura upravo ide u tom smjeru suprotno od onoga što je struka upozoravala.
Vlast u Bosni i Hercegovini najavila je skore pregovore sa MMF-om oko novog kreditnog zaduženja. Nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije sa entitetskim premijerima početkom septembra, najavljeno je da će od MMF-a tražiti milijardu maraka. Pregovori se očekuju u drugoj polovini novembra. Hodžić ocjenjuje da je bez jasne vizije kuda ide BH ekonomija, bilo kakvi novi krediti su još veća omča oko vrata i onako oslabljene BH privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Saviković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oštre borbe između Armenije i Azerbejdžana oko spornog regiona Nagorno-Karabah nastavljene su i danas, uprkos međunarodnim pozivima na uzdržavanje od sukoba. Slušamo Unu Čilić.
Armensko ministarstvo odbrane navodi u izjavi da su se intenzivne borbe nastavile i tokom noći, a Azerbejdžansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su armenske oružane snage granatirale grad Tatar, koji se nalazi uz Nagorno-Karabah. Vlasti u Nagorno-Karabahu rekle su da se među 32 osobe ubijene 27. septembra nalaze i dva civila, te da je više od 100 ljudi ranjeno. Azerbejdžan navodi da je 5 članova jedne porodice poginulo u granatiranju armenskih oružanih snaga. Armenska strana tvrdi da su Azerbejdžanu nanijeli velike štete, uključujući uništavanje desetine tenkova kao i obaranje helikoptera i dronova. Azerbejdžan poriče te tvrdnje. Nagorno-Karabah već dugo se suočava sa povremenim borbama na granici duž takozvane linije kontakta koja razdvaja armenske i azerbejdžanske snage. U julu je tokom višednevnog napada ubijeno najmanje 17 osoba, većinom vojnika sa obje strane, kao i jedan civil. Armenija i Nagorno-Karabah proglasile su vanredno stanje i potpunu mobilizaciju kao odgovor, kao što tvrde, azerbejdžanski napad. Azerbejdžan, koji je također uveo vanredno stanje i policijski sat, navodi da su pokrenuli vojnu operaciju kao odgovor na granatiranje duž linije kontakta. Također su saopštili da su njihove snage zauzele kontrolu nad 7 sela. Sjedinjene Države najoštrije osuđuju ovu eskalaciju nasilja, navodi se u izjavi portparola State Departmenta Morgana Ortagusa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je izuzetno zabrinut zbog ponovnog nastavka neprijateljstva, a nasilje su osudili Njemačka, Francuska i Italija, te pozvali na hitni prekid vatre. Zvanična Moskva pozvala je strane u sukobu u zoni Nagorno-Karabaha da odmah prekinu vatru i započnu pregovore za stabilizaciju situacije. Turska je također oštro reagovala na vijest o sukobu sa otvorenom podrškom Azerbejdžanu. Armenski premijer Nikol Pašinjan sa druge strane pozvao je globalne sile da spriječe Tursku da se miješa u sukob, usred navoda iz Jerevana da turska vojska produbljuje svoje učešće u sukobu. Potencijalno tursko učešće u sukobu pažljivo prati Rusija, koja se već nalazi na suprotnim stranama Turske u sukobima u Siriji i Libiji. Rusija prodaje oružje i Azerbejdžanu kao i Armeniji, ali ima vojnu bazu u Armeniji i favorizira to strateško partnerstvo.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Elšani i Ivan Katavić. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U današnjem izdanju između ostalog možete čuti razgovor sa regionalnim direktorom Međunarodne agencije za migracije Peterom van der Uvertom o tome kako pomoći migrantima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Također možete čuti intervju sa doktorom Damirom Kapidžićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu povodom 25. obljetnice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pitali smo ga da li su moguće nove promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Završen je ovogodišnji Balet Fest, o tome ali i jubileju 70 godina postojanja Sarajevskog baleta poslušajte više u intervju sa umjetničkom direktoricom Balet Festa Sarajevo Edinom Papo.
Radio Magazin.
Još nema dogovora bosansko-hercegovačkih vlasti na lokalnom i državnom nivou o tome kako pomoći migrantima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, niti gdje će biti smješteno skoro 3000 ljudi koji se nalaze na polju. Dolazi sve lošije vrijeme i ukoliko se nešto ne poduzme, ovi ljudi bi mogli spavati na polju po kiši i snijegu, upozorava u intervju za Radio Slobodna Evropa regionalni direktor Međunarodne agencije za migracije IOM Peter van der Auvert.
The people that are outside, and we have probably an estimated 2,500 migrants outside, mostly in Unasana Canton, in the mountains, in the forest.
Imamo oko 2500 migranata vani, uglavnom u Unsko-sanskom kantonu, koji su u planinama, u šumi, u napuštenim zgradama. Viđamo ove ljude kako pate zbog hladnoće, vidimo da su bolesti u porastu i također su počeli problemi za lokalno stanovništvo. Situacija je postala zamorna za ove ljude, iako znamo da je smještaj napravljen u periodu od sada do novembra. Problem rješavanja migrantske krize isti je od samog početka. Oni koji upravljaju migracijama odgovorni su na državnom nivou. Bilo je veoma teško na početku postići konsenzus na državnom nivou da se pitanje migracija gleda kao pitanje koje se tiče cijele zemlje, a ne samo Unsko-sanskog kantona, kantona Sarajeva ili Tuzlanskog kantona. Drugo, donošenje odluka u Bosni i Hercegovini je veoma kompleksno i dok je država odgovorna, istovremeno je nemoguće ići naprijed ako nema konsenzusa, ni saradnje između različitih nivoa vlasti, entitetskih, kantonalnih ili državnog nivoa. Ponekad mislim da je bosansko-hercegovačko rješenje pitanja migranata da se zaustavi njihov dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Možda ako se dolazak migranata u BiH reducira. A može se vidjeti iz iskustva drugih zemalja da je nemoguće potpuno zaustaviti ulazak, sve dok migranti Bosnu i Hercegovinu koriste za tranzit da bi došli do ostalih dijelova Europske unije. Mislim da je gledanje problema na drugačiji način u redu. Možda Bosna i Hercegovina ne želi da migranti budu u tranzitu kroz njenu teritoriju, ali ovo je nešto što će se nastaviti i mi možemo jedino kontrolisati trenutno stanje. Zato moramo riješiti pitanje trenutne situacije, a to znači da su migranti u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu i moraju imati adekvatan smještaj, a da to ne bude na račun i problem samo lokalnog stanovništva.
Bosna i Hercegovina ove godine obilježava 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kada je potpisan ustav te zemlje u Dejtonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovim potpisivanjem zaustavljen je 3,5-godišnji rat u ovoj državi. U 2,5 desetljeća bilo je različitih pokušaja promjene ustava koji su završili bezuspješno. O mogućim promjenama Ustava Bosne i Hercegovine razgovaramo sa doktorom Damirom Kapidžićem, vanrednim profesorom iz oblasti komparativne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ove godine ćemo obilježiti 25. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a gotovo isto toliko dugo se govori o manama Ustava kao aneksa 4, o ludačkoj košulji itd. Međutim, promjena Ustava nema. Šta je glavna prepreka za to?
Pa ima tu i proceduralnih razloga, ima tu i razloga koji se tiču potrebe za velikim ustupcima za svih strana. Proceduralni razlozi su da vam zato treba jedna dvotrećinska većina unutar parlamenta Bosne i Hercegovine i nju nije lako okupiti. što više stranke koje jesu na vlasti nisu u stanju da okupe tu dvotrećinsku potrebnu većinu za promjene Ustava. Što znači, koliko se god sada predstavnici, tri predstavnika uspjeli dogovoriti, njima treba i opozicija da bi uspjela promijeniti Ustav. To je proceduralni problem. Onaj suštinski problem jeste da se u promjenu Ustava moraju ugraditi neka pitanja koja idu na štetu svim strankama, svim vladajućim strankama. Rješavanje problema Sejdić Finci zapravo ne odgovara niti jednoj od stranaka u Bosni i Hercegovini, makar ovih vladajućih etnonacionalnih stranaka. I takve hamreć potrebe za promjenom Ustava onda postaju gotovo nemoguće, jer se na to pitanje nagomilaju još i dodatna pitanja, bilo to pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, bilo to pitanje trećeg entiteta, bilo to pitanje prenošenja nadležnosti. I tu postaje, hajmo reći, ono, jedan problem toliko velik da je gotovo nemoguće riješiti ga unutar same institucije parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je zapravo treba da promijeni.
Mislite li pritom na pomoć sa strane i za međunarodne zajednice?
Ne nužno. Treba nam jedna veća kriza od ove koje trenutno imamo. Bilo to uz pomoć sa strane ili bez pomoć sa strane, treba jedna malo veća kriza da bi se osjetila ta nužnost potrebe za izmjenom Ustava. E sad, na što će ta veća kriza izgledati, da li će ona biti ekonomska, da li će biti sigurnosna, o tome zaista ne znam govoriti. Razni su krize zapravo poticaji da se prevaziđu sve te sitne prepreke i da se naprave veći ustupci za vlastito dobro i za dobrobit cjelokupnog društva.
Šta nedostaje da bi se to postiglo ne samo za izmjene Ustava, nego i zastoj u reformama?
Ono što nam nedostaje jeste i ono što nam je uvijek nedostajalo, a to jeste ta volja za konsenzus. Koliko god mi govorili sada o ograničenjima Ustava Bosne i Hercegovine, pridošlo kroz Dejtonski mirovni sporazum, mi zapravo govorimo o jednoj potrebi za međusobnom suradnjom predstavnika sva tri naroda i naravno ostalih građana. Mi tu volju za suradnjom nemamo, niti smo ikada zapravo imali da su predstavnici, sad ne govorimo o političkim strankama, nego govorimo o skupini političkih stranaka koje predstavljaju interese Bošnjaka, Hrvata, Srba, da oni nikada nisu osjećali potrebu da surađuju u interesu jednog zajedničkog života. Ono što su oni jedino osjećali jeste potreba da surađuju da bi se ostvario pojedinačni i partikularni interes svake od tih stranaka koje su u tom trenutku imale vlast.
Koliko ustavni koncept koji favorizuje etničko predstavljanje tri konstitutivna naroda ide na štetu prava pojedinaca, to jest građana, a posebno pojedinih grupa kao što su nacionalne manjine?
U suštini, taj koncept etničkog predstavljanja je nešto što je istovremeno nužno za državu kao što je Bosna i Hercegovina, što znači mora u nekom obliku biti ugrađen u gotovo svim državama koje je po svojoj strukturi liče na Bosnu i Hercegovinu, bilo to Kanada, Švicarska, Liban, mislim, oni imaju tu mnogo. Mi imamo neki koncept etničkog predstavljanja, ali tu se uvijek pokušao napraviti balans između etničkog predstavljanja grupa i predstavljanja pojedinaca, građana. Ovakav koncept posebno zapostavlja, kao što ste rekli, manjinske skupine, bilo to nacionalne, vjerske manjine ili građane koji sebe vide kao neku drugu alternativu etničkim skupinama. Samim time prihvatanje jednog i odacivanje drugog u državi kao što je Bosna i Hercegovina nije moguće, već pokušati naći balans između građanskog i etničkog je ono što je zapravo najpoželjnije, ali je jako teško.
Može li se reći da je postojeći politički sistem Bosne i Hercegovine krivac za zastoje i krize u državi? Da li je opterećenje kako financijsko, tako i u stvaranju vizije budućnosti zemlje to što Bosna i Hercegovina ima zakonodavnu i izvršnu vlast na nivoima kantona, entiteta, Brčkog distrikta i države Bosne i Hercegovine?
Generalno govoreći, samo po sebi takvo jedno više razinsko uređenje nije bilo kakva ni kočnica, niti neko preveliko opterećenje. U svemu što jeste problem je nedefinirana podjela nadležnosti između tih različitih nivoa. Mislim, drugim riječima, kada vi imate neki problem vi ne znate kome se trebate obratiti. Da li je to kantonalni, entitetski nivo, da li su to općine, ili je grad čak ima i takvih. Znači, primjerice u Sarajevu vi imate 5 nivoa vlasti, počev od općinskog, gradskog, kantonalnog, federalnog pa državnog. U takvoj jednoj situaciji je vama ponekad teško, kao domaćem građanu, a da ne pričam sada o nekom stranom investitoru, kome se obratiti, za koju dozvolu ili koje pitanje. Takve stvari su to što koči Bosni i Hercegovini. Znači, ne toliko financijsko opterećenje samog troška vlasti, jer to se može i racionalizirati i svesti na neki prihvatljiv nivo. Ono što jeste problem je upravo nedorečenost naših institucija oko njihovih zaduženja u vladanju, u upravljanju.
Poznato je da 3 nacionalne ili vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini imaju svoje političke koncepte i viđenja uređenja države. Može li doći do približavanja njihovih stavova?
Naravno, mislim, postoje toliko različitih koncepata državnog uređenja da nije sve svedeno na unitarno uređenje i konfederaciju. Ima između te dvije krajnosti toliko pojedinačnih aspekata gdje se garantuje i sigurnost svakog pojedinog naroda i teritorijalna zastupljenost svakog pojedinog naroda da se ne mora zastupati jedan tvrdokorni stav ili. Samo kažem, naši politički dužnosnici rijetko kad se konsultuju sa stručnjacima iz ovih oblasti da bi pronašli najbolje rješenje, već traže ono što je zapravo njihovim biračima najprihvatljivije i što im može donijeti neke političke poene u predizbornim igrama.
Šta se iz toga, ali i drugih primjera, može zaključiti? Da li Bosna i Hercegovina ima izgrađenu državnu politiku i političare koji brinu o opštim interesima ili samo o interesima naroda koje predstavljaju?
Moglo bi se reći da postoje pojedinci i unutar stranaka, čak i unutar vladajućih stranaka, kao i stranke koje se više brinu o interesu građana nego što to rade u interesu partikularne skupine. Mi tu uvijek govorimo zapravo o pravima grupe kao jedne i pravima pojedinca kao građana. I tu se vidi taj jedan raskorak, da tako kažem. Ono što je vidljivo u zadnje vrijeme jeste da naglašavanje samo pojedinačnih interesa stranačkih lidera prvenstveno ne donosi nikakve rezultate. Ti stranački lideri, i to prvenstveno mislim na ovi koji su sada na vlasti, su se umeđu vremenu toliko distancirali od interesa njihovih glasača da se dovodi u pitanje legitimnost njihovog opstanka.
Kakav, profesore Kapidžiću, vi dajete značaj promjenama Ustava?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina i dalje funkcionira loše, ali ona funkcionira. Znači, mi nismo ograničeni nedostacima našeg Ustava da ostvarimo većinu onoga što je potrebno. Sada, Ustav se mijenja malo po malo i realno u promjenu Ustava se može ući da se promijeni jedan dio koji nije sporan, a da se ostatak ostavi za nekad kasnije. I da se kroz taj proces djelimičnog mijenjanja Ustava zapravo država malo po malo usmjerava ili poboljšava, hajmo reći, u smjeru euroatlantskih integracija. Nama promjena Ustava još nije nužna, ali ako želimo da jednog dana postanemo članice Europske unije, mi ćemo ga morati do tada temeljito promijeniti. I bolje je krenuti tako u malim koracima nego sada očekivati neku intervenciju sa strane ili vana da to sve uradi za nas.
Gotovo je zaleđen evropski put Bosne i Hercegovine, iako BH političari često podlače značaj integrisanja. Da li bi većina problema koje ima ova zemlja bili riješeni u procesu pristupanja Evropskoj uniji?
Pa, hajmo reći, to je jedan veoma dugotrajan proces. Onaj koji ne treba očekivati da će završiti u narednih 5-10 godina, najmanje. Tako da ti problemi se, kao sam rekao, postupno rješavaju. I neće se sami riješiti bez inicijative i volje nas kao građana i naših izabranih političara da tome zaista ozbiljno pristupe. Očekivati da će neko riješiti naše probleme za nas, da je to čista jedna iluzija. I to smo vidjeli već prethodnih 10 godina. Da pomoć koju mi dobijemo sa strane jeste čisto dobronamjerna jedna preporuka i ništa više od toga. Ono što mi zapravo učinimo od te preporuke jeste ono što je bilo.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane virusom korona, ove godine Balet Fest Sarajevo održan je na online platformama. Publika je predstave mogla pratiti na YouTube kanalu, a drugi sadržaji su bili prilagođeni u skladu sa epidemiološkim mjerama. O festivalu, organizaciji, ali i jubileju od 70 godina postojanja baleta u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa govorila je umjetnička direktorica festivala Edina Papo. S njom razgovarao Erdoğan Katana.
Da li ste zadovoljni kako je protekao ovogodišnji festival Balet Fest Sarajevo s obzirom na sve probleme koje ste imali zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini?
Prije svega dobar dan vašim slušateljima. Teško je svakako i svaku vrstu kulture zamisliti danas u ovim novim uslovima, u novoj realnosti, a to je na online platformama. Zaista jedan neobičan pristup i rad na svemu ovome, pogotovo kad je u pitanju umjetnost baleta. Da, Balet Fest Sarajevo 11. izdanje imao je, čini mi se, zaista lijepi program i vjerovatno će to kazati i ocijeniti naša draga publika. I ono što mi zovemo ima neku vrstu već svoje linije, svog potpisa, svog načina izražavanja. I ove predstave, kao što rekao ste, online, ja volim da kažem iz udobnosti svoga doma. Ljudi su imali priliku da vide Bitev Dance Company sa svojom predstavom Prostor za revoluciju i Kleopatru makedonske opere i balete, jedan svojevrstan, da kažem, spektakl koji je bio na našim ekranima, prosto hollywoodska jedna produkcija. Uspavana ljepotica iz rumunskog nacionalne opere i baleta, Don Quixote, jedan dragulj klasičnog baleta Slovačkog narodnog pozorišta i naravno Bosna i Hercegovina, jeli, kao slavljenica, predstavila se sa dvije predstave, Play sa Mozartom u koreografiji Nermine Damjan i Giselle, jer o Giselle je nekako simbol i klasičnog i lijepog baleta i bijelog baleta i naravno onog baleta sa kojim smo mi u stvari poslije ovih dešavanja 92-95. se podigli ponovo na vrhove prsti u tom klasičnom baletnom smislu.
Vidimo da je ovogodišnji festival imao predstave iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Rumunije i naravno Bosne i Hercegovine. Da li ste ove godine možda planirali nešto više s obzirom na to da se obilježava i jubilej 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini, ali niste uspjeli organizovati?
Ambiciozni su bili planovi zaista i za ovo godišnje izdanje Balet Festa, ali evo pandemija zaista je spriječila da dođu naši gosti, da štampamo još veću monografiju i da se obratimo našim dragim poštovaocima, da ih podsjetimo na sva velika imena koja su obilježila našu kulturu, našu umjetnost. I na kraju krajeva, znate, mi smo sredina vrlo specifična, vrlo, kako da kažem, seriozna. Zna da ocijeni, znala je da ocijeni dobru umjetnost. Imali smo sjajne ljude koji su pisali o baletnoj umjetnosti, koji su znali da procijene i bili su prosto kritičari umjetnosti i onom pozitivnom i onom negativnom smislu. I takve generacije su rasle na tom moralu koji znači idem da budem najbolji, da se pokažem i dokažem. Nismo uspjeli, kaže vam, pandemija je učinila ne samo nama, cijeloj zemaljskoj kugli. Svi smo negdje žalosni što nam se zemaljska kugla razboljela i što je sve ovako kako jeste. Nadam se da će nam doći bolja vremena i da ćemo zaista nastaviti putem kojim smo krenuli, kako umjetnost baleta u Bosni i Hercegovini, tako i Balet Fest.
Koliko je za vas kao umjetničku direktoricu ovakav način održavanja predstava bio teži nego kada su se predstave organizovale uživo?
Znate šta, umjetnost svaka, a pogotovo baleta, je umjetnost trenutka, umjetnost doživljaja. Vi kad gledate baletnu predstavu uživo, kako mi kažemo u žargonu, vi osjećate i umjetnike na sceni, oni vam prenose tu svoju emociju. Vi ste nečim zadovoljni, nečim niste. Živi orkestar je tu, efekti su baletni tu. Dakle, to je nešto što je taj dodir, kako ja volim da kažem, neprimjetni dodir, publike i izvođača, protagonista. Online predstave, one su sjajne, pogotovo ove predstave koje nam dolaze iz velikih centara evropskih, baletnih. To su sjajne produkcije, dobro tehnički opremljene, dobro urađene. Snimatelji su i inače reditelji tih predstava do najmanjih sitnica obraćali pažnju kako će to izgledati u konačnici. Međutim, ipak je to online, ipak je to samo televizijski ekran ili, da kažem, kompjuter. Dakle, tog osjećaja, tog neposrednog doživljaja predstave, nažalost, nema i nismo usamljeni u toj našoj tuzi, što je to tako. Dakle, mnogo se misli o umjetnosti i na taj način i u novim nekim tehnologijama. Jedan novi svijet virtualni koji nas, evo, čini mi se i na svoj način veseli, ali opet ja sam zagovornik predstava u teatru, predstava u otvorenom prostoru, dakle ona je doživljaj publika, protagonisti je nezamjenljiv.
Povodom jubileja 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini održana je izložba Balet Fest Sarajevo Veliki format. Kako je ova izložba protekla?
Mi smo i za naše drage Bosance i Hercegovce organizirali izložbu Veliki format u galeriji Novi Hram, koja je bila 17.9. Sa njom smo otvorili naš Balet Fest. Ona je bila posvećena jubileju 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini. To je veliki posao. Jubilej je inače, po mom mišljenju, svaki pa i ovaj praznik u kome morate biti vrlo oprezni da ne povrijedite neke ljude ili osobe. Uopšte u organizaciji je potreban jedan precizan analitički rad. Galerija Novi Hram je jedan lijepi prostor, intimni, kako ja kažem, dakle ona nije ogromna i u tom smislu smo morali se odlučiti za jedan vrlo neobičan pristup. Odlučili smo se za dekade u razvoju našeg baleta i postojanju našeg baleta, pa tako svako desetljeće ima svoju predstavu, naravno, obilježavanje, i one su izražene u tim velikim formatima, fotografijama, i naravno između toga mi podcrtavamo da su tu mnoštvo premijera, predstava, gostovanja velikih umjetnika, prvaka, prvakinja, koreografa, balet majstora, pedagoga baleta, i zaista evo ova obljetnica zaslužuje jednu divnu monografiju. Nažalost, nije se moglo vjerovatno ili jednostavno o toj temi nije bilo možda sluha da se razmišlja. Balet Fest je htio da misli o tome, da bilježi ovaj trenutak, i presretna sam zbog toga.
Da li je ovaj jubilej bosansko-hercegovačkog baleta obilježen na još neki način?
Naravno, još jedan program je posvećen jubileju, on je bio 23. septembra, to je konferencija također posvećena 70 godina baleta u Bosni i Hercegovini. Prekrasni naši gosti, doktor profesor Ivan Čavlović i Halid Kuburović, su govorili o svemu onome što je bitno za baletnu umjetnost, šta je prošlo kroz ovih 70 godina, koji kompozitori, kome su se obraćali naši koreografi i strani koreografi, je li to svjetska muzička baština ili je to naša nacionalna muzička baština. Dakle, jedan razlog da se razgovara o pojedinačnim, da kažem, velikim karijerama o kojima je pričao i gospodin Halid Kuburović. Naravno, tu sam da obratim pažnju na ono što se zove, šta je to bitno, šta smo mi, kako smo mi drugačiji od ostalih teatara u bivšoj Jugoslaviji i danas, šta mi to imamo specifično, kako smo se rodili iz pepela poslije ovoga rata.
Gospođo Papo, dobro poznajete stanje u baletu Bosne i Hercegovine, bili ste i umjetnička direktorica Sarajevo baleta, radili ste i kao koreografkinja i pedagog. Da li su danas mladi ljudi zainteresovani za ovu umjetnost?
Mislim da jesu zainteresovani, mislim da smo mi vrlo talentovana nacija, međutim živimo u društvu koje, čini mi se, ne podržava tu umjetnost, ne podržava umjetnost uopšte. Podržava je u smislu da je to jedan hladni pogon, da postojimo, da ona na svoj način životari, ali onoga, da kažem, rasplamsanosti, onoga ko zna da stane iza tih ljudi, nema struke u baletnoj umjetnosti koja bi prepoznala i borila se na svoj način sa svim ovim birokratskim stvarima koje moraju biti prisutne, ali nemamo onaj feedback od društva. Recimo, u Narodnom pozorištu Sarajevo još uvijek jedan ansambl sa prefiksom Narodni teatar, Nacionalni teatar. Mi bismo posle 25 godina, 30 godina posle ovoga rata trebali imati broj koji smo imali prije ovoga rata, dakle najmanje 40 ljudi u ansamblu solista, prvaka. Mislim da sada, pošto sam u mirovini pa nemam velikog kontakta konkretno sa našim pozorištem, mislim da sada brojimo negdje 21 do 25 članova ansambla i solista. Dakle, to je tako jedan kritičan mali broj umjetnika koji treba da izađu na scenu, da ne govorimo o godištu koje bi kolege koje treba poštovati negdje i paziti i maziti, jer su u godinama kad više nisu tako svježi za baletnu scenu. Mnogo je tu problema, mnogo je problema koji su evo nerješivi toliko godina, ne znam zašto, ja sam mnogo puta kad sam bila u prilici govorila o toj problematici, govorila o tome da Narodno pozorište je jedno u Bosni i Hercegovini sa operom i baletom, još uvijek nemamo orkestra, još uvijek nemamo mnogo, mnogo savremenih stvari koje opremaju ta dva ansambla. Vjerujte, jedan balet koji živi danas u Bosni i Hercegovini je prosto dragulj i trebalo bi o tome i misliti, međutim vidim ja da ili vlast ili ljudi koji o tome treba da misle, ne vode računa, nema novih radnih mjesta, nema podstreka, nema nacionalnih nagrada kao nacionalni umjetnik, sve zemlje u okruženju, regioni to imaju kao podstrek za buduće generacije, nema velikih predstava, nema ansambla, nema broja, znate, treba izdvojiti novac, sve košta, nema ulaganje u obrazovanje kadra koje će obrazovati mlade igrače, sve još uvijek negdje stoji, miruje, prosto kao da nikog nije briga šta ako ne budemo imali tu umjetnost baleta, evo 70 godina postoji. Imam osjećaj nekada da ljudima nije stalo do umjetnosti. Ja znam da je umjetnost nešto što je nadgradnja čovjekovog života i to je jasno, ali znate, bez umjetnosti se ne može živjeti. Hajmo onda izbrisati i Beethovena i Karavađa i Mozarta i Čajkovskog i sve te divne operne velikane i pjevace i dramske umjetnike i slikarstvo i književnost. Hajmo sve to zaboraviti pa ćemo živjeti kao u neko doba prahistorije. Nemoguće je to. Ja se borim protiv takvih stvari, ali konkretno evo u Bosni i Hercegovini pored svih problema kako smo ustrojeni kao država, političkih problema, umjetnost je zaista, zaista negdje na kraju reda za čekanje i to je strašno. Mislim da nismo na dobrom putu i mislim da bi trebalo početi razmišljati o tome da ne budemo evropska zemlja bez umjetnosti.
Sada ste u penziji i možete li nam reći da li se u Bosni i Hercegovini može živjeti od baleta?
Može, naravno. Plaće umjetnika nikada nisu bile ogromne, to znamo, to već i ptičice na grani pjevaju, ali može se živjeti, može se stvarati, može se biti kreativan, može se osnovati porodica, može se otići u mirovinu. Te mirovine nisu naravno ogromne, ali znate, mi smo umjetnici nekako čudne biljčice, nama je dovoljno jedno nadahnuće, jedan prijekor, jedna pažnja od društva u kome živimo. Ja lično ne mirujem i sad kad sam u penziji, naravno mirujem jer je korona pandemija, ali prije pandemije radim, kontaktiram sa drugim teatrima. Vrlo sam ponosna što me zovu kolege iz Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Rumunije, Slovačke. Dakle, putujem i rado se družim sa kolegama i u Češkoj i u Rusiji. Znate, naš svijet je mali u jednu ruku, a s druge strane je ogroman i to me čini sretnom i ja živim od umjetnosti baleta i u ovim penzionerskim danima i apsolutno ne osjećam ja tu mirovinu tako da sam umirena, što bi čovjek rekao. Može se živjeti i treba se živjeti, teško jeste, ali opet kažem, treba biti svjestan gdje smo, šta smo, gdje živimo, koja nam je država i na koji način se ljudi odnose prema umjetnosti.
Na kraju podsjećamo da sve informacije, vijesti, aktualnosti, teme iz regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. S vama bili Ivan Katavić i Mahir Elšani.